วัสดีครับรายการ5 minute take away รายการที่จะแนะนำหนังสือหุ้นการลงทุนให้ท่านทราบภายใน5นาทีครับและวันนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับอสูรร้ายแห่งวงการลงทุนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณจอร์จโซรอสนะครับผมกับหนังสือที่มีชื่อว่า The Soros Lectures นะครับเรามาเริ่มจากการเล่าถึงจอร์จโซรอสคร่าวๆนะครับผมในโลกเราเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีชีวิตตอนนี้ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ถ้าเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นสายขาวสายดาร์กก็ต้องเป็นจอร์จโซรอสนะครับผมโซรอสเนี่ยเกิดที่ประเทศฮังการีนะครับผมแล้วก็มีชีวิตในวัยเด็กอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากการที่เป็นเชื้อสายยิวเนี่ยทำให้โซรอสมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากมากตั้งแต่ช่วงเยอรมันบุกทำสงครามแล้วก็จัดการกับพวกยิวหรือแม้กระทั่งตอนที่โซเวียตเข้ามายึดครองฮังการีนะครับผมทำให้คุณพ่อของโซรอสเนี่ยพาลูกๆเนี่ยหนีไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับผมตอนที่โซรอสอยู่อังกฤษเนี่ยแกได้พบกับนักปรัชญาคนนึงที่ชื่อว่าคาร์ลสป็อปเปอร์นะครับผมถ้าเปรียบเทียบเบนจามินเกรแฮมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของบัฟเฟตต์เนี่ยคาร์ลสป็อปเปอร์เนี่ยก็คล้ายๆเป็นอาจารย์ที่โซรอสรักมากแล้วก็เทิดทูนมากเนี่ยนะครับทำให้โซรอสเนี่ยฝันว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นนักปรัชญาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณโซรอสเนี่ยเก่งที่สุดก็คือเรื่องการเงินการลงทุนครับโซรอสย้ายจากอังกฤษเนี่ยมาอยู่ที่นิวยอร์กนะครับผมทำงานเป็นนักการเงินนะครับผมโซรอสเป็นดาวรุ่งในวอลล์สตรีทนะครับผมจนบริษัทเนี่ยก็ตั้งเฮดฟันด์ส่วนตัวให้เขาเลยชื่อดับเบิลอีเกิลนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยโซรอสทำเงินได้เยอะมากแล้วก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดบริษัทตัวเองนะครับผมนะตอนนั้นเนี่ยเขาพบกับคู่หูของเขาคือจิมโรเจอร์นะครับเจ้าจิมโรเจอร์นี่ก็เป็นตัวแสบอีกตัวหนึ่งของวอลล์สตรีทเหมือนกันนะครับผมเขาระดับฉายาว่าเป็นอินเดียนาโจนแห่งวอลล์สตรีทวีรกรรมครั้งสำคัญของโซรอสเนี่ยคือเมื่อโซรอสทำงานอยู่ตลาดการลงทุนมาสักพักแล้วก็เริ่มเบื่อแล้วเนี่ยก็เริ่มไล่ถล่มค่าเงินของทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินปอนด์ค่าเงินญี่ปุ่นค่าเงินของแถบสแกนดิเนเวียแล้วก็ต้มยำกุ้งของเมืองไทยครับผมก็โดนโซรอสถล่มมาเหมือนกันนั่นแหละครับปีศาจร้ายแห่งวงการเงินผู้อยากจะเป็นนักปรัชญาและเป็นนักบุญในเวลาเดียวกันโอเคเราเข้ามาสู่เนื้อหาของหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมการที่โซรอสเนี่ยได้รับเชิญไปบรรยายที่บ้านเกิดของตัวเองที่กรุงบูดาเปสต์นะครับผมแกเข้าไปบรรยายทั้งหมด5วันแล้วก็มีเนื้อหานี่ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางปรัชญาที่แกคิดขึ้นมานะครับผมก็วันแรกเลยแกก็พูดถึงปรัชญาเกี่ยวกับหลักความไม่แน่นอนของมนุษย์แล้วก็วันที่2แกก็พูดถึงเรื่องตลาดการเงินวันที่3แกก็เข้าสู่เรื่องของสังคมเปิดที่เป็นองค์กรการกุศลของแกนะครับผมแล้วก็วันที่4แกก็พูดถึงเรื่องทุนนิยมกับสังคมเปิดนะครับผมวันสุดท้ายแกพูดถึงแล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งปรัชญาในบทที่1เนี่ยที่ผมถือว่าเป็นคอของหนังสือเล่มนี้เลยเนี่ยคือแกบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรม3อย่างที่น่าสนใจ1คือความไม่เข้าใจในข้อมูลที่สมบูรณ์สองคือปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เลยคือที่แกเรียกว่า reflection นะครับผมแล้วสามคือความไม่แน่นอนของมนุษย์แกเอาพฤติกรรมทั้งสามอย่างเนี่ยมายกตัวอย่างการเกิดฟองสบู่นะครับผมการเกิดฟองสบู่นี่ก็คือทุกคนในช่วงของสัปพานเนี่ยเข้าใจว่าอสังหากำลังบูมนะครับก็เลยเข้าไปซื้อเข้าไปอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เกิด reflection ในเชิงบวกไอ้คำว่า reflection ในเชิงบวกเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะเป็นการทบข่าวดีขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เกิดการพุ่งทะยานสูงขึ้นไปนะครับผมส่วน reflection ในเชิงลบเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆการกลับไปสู่ความเป็นจริงและเมื่อมันกลับไปสู่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือสภาวะที่เกิดฟองสบู่แตกทำให้มนุษย์เนี่ยซึ่งมีความไม่แน่นอนต่างพากันเททิ้งแล้วก็เอาตัวรอดในตลาดแต่โซลอสเนี่ยบอกว่า reflection ในเชิงลบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือความจริงนอกจากนั้นเนี่ยในวันแรกที่แกอธิบายเนี่ยแกโชว์กราฟตัวหนึ่งซึ่งเป็นกราฟที่โชว์8สเต็ปของการเกิดฟองสบู่นะครับผมแกบอกว่าฟองสบู่เนี่ยมันจะไม่มีลักษณะเป็นสมมาตรนะฟองสบู่เนี่ยมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทีละนิดแล้วมันก็จะระเบิดขึ้นมานะครับในวันที่2เนี่ยก็เป็นวันที่เด็ดอีกวันหนึ่งของโซลอนนะครับผมแกพูดถึง ตลาดการเงินนะครับผมตลาดการเงินของโซลอสเนี่ยจะดูเป็นอีกแนวที่ไม่เหมือน VI เลยนะครับผมแกบอกว่าไอ้ราคาตลาดเนี่ยมันถูกผลักดันไปด้วยปัจจัย3อย่างที่แกพูดถึงในบทที่1ก็คือการเข้าใจข้อมูลที่ผิดเพี้ยนแล้วก็ reflection แล้วก็การที่มนุษย์เนี่ยมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอเจ้า3อย่างเนี่ยมันเลยทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยหรือราคาของการลงทุนเนี่ยมันไม่เท่ากับราคาพื้นฐานข้อ2เนี่ยโซลอสก็ยังสับอีกว่าเจ้าพวก VI เนี่ยก็เป็นหลักการที่ดีนะแต่ VI อ่ะลืมเรื่องสำคัญไปเรื่องนึงเขาบอกว่าไอ้ราคาตลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ามันจะสูงขึ้นเกินไปหรือต่ำลงจนเกินไปเนี่ยมันมีผลกับสินทรัพย์ตัวนั้นด้วยนะผมฟังแล้วก็เฮ้ยลุงแม่งเด็ดจริงๆว่ะในบทที่3บทที่4เนี่ยโซลอสก็ออกจะแนวที่คุยเกี่ยวกับเรื่อง Open Society หรือประชาธิปไตยในแบบของป๊อปเปอร์นะครับผมแกก็พูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องสหรัฐเรื่องการบุกอิรักแล้วก็ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันสรุปว่าสุดท้ายของการบรรยายเนี่ยโซลอสพูดถึงอนาคตที่เกิดขึ้นกับโลกนี้นะครับผมซึ่งเป็นบทที่สำคัญมากนะครับซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกทึ่งมากเลยก็คือโซลอสทำนายว่าจีนเนี่ยจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญของโลกนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกพูดเมื่อปี2009แกไม่ได้เดาๆขึ้นมาแกพิจารณาจากว่าจีนเนี่ยมีพฤติกรรมที่พยายามกดอัตราการเติบโตของประเทศตัวเองให้อยู่ที่ 8% แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปพัฒนาภายในประเทศแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดการบวกดุลการค้าซึ่งโซลอสก็ยังทำนายต่ออีกว่าโอบามาจริงๆเนี่ยเดินทางมาถูกทางแล้วนะแต่ว่าที่ปรึกษาทางการเงินของโอบามาไม่เก่งแล้วก็ยังมายึดติดกับระบบที่เป็นการเงินศูนย์กลางแล้วก็ยังคิดว่าเงินดอลลาร์ของตัวเองเนี่ยมันยังเป็นเบอร์ของโลกอยู่ในส่วนของจีนเนี่ยโซลอสก็ทำนายว่าถ้าหากจีนไม่ทิ้งลักษณะพิเศษของตัวเองก็คือการที่ไม่ยอมมี Open Society หรือประชาธิปไตยอย่าง 100% เนี่ยก็น่าจะยากเหมือนกันที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกโซลอสเนี่ยทำลายปิดท้ายในการประชุมไว้ว่าอนาคตเนี่ยการต่อสู้ของตลาดเงินเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างทุนที่บริหารรัฐของตัวเองกับทุนที่บริหารเงินข้ามชาติซึ่งก็คือลักษณะแบบสหรัฐกับจีนนั่นเองผมอยากจะปิดท้ายมุมมองใหม่ของที่ผมเห็นกับโซลอสเนี่ยจากการที่ดูคลิปหรือดูอะไรของแกขึ้นมาเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะแกเป็นแค่คนคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในช่วงสงครามโลกในวัยเด็กแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นความเป็นจริงเห็นความโหดร้ายแกเลยค่อนข้างจะทำอะไรเนี่ยโดยคิดถึงความจริงอย่างเดียวแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเผชิญหน้ากับความจริงนั่นแหละครับปีศาจร้ายฮีโร่ใหม่ของผมในวันนี้คุณจอร์จโซลอสขอบคุณครับ